в наше время. Это хорошо.
З російським публіцистом, блогером і музичним критиком Артемом Троїцьким гутерила Ганна Соус. А зараз на черзі кафе «Європа». У передачі бере уділ Ася Яніна Кондратюк, яка народилася на Подляшші, вучилася у Мєнську, а тепер живе і працює наставницею ангельської мови у Монреалі у Канаді. Яким чином білоруська може стати наставницею ангельської мови у франкомовному осяроддзі? Ці франкомовні жихари провінції Квебек хочуть відділитися від Канади? Питання задає Ян Максимюк.
Добрий день, з вами вітається Ян Максимюк. Сьогодні у кафе «Європа» гостює Ася Яніна Кондратюк, білоруська родом з Подляшша, яка живе і працює в Монреалі у Канаді. У Монреалі Ася працює наставницею і вучить дітей ангельської мови. Так-так, це не помилка. Яна, білоруська з Подляшша, вучить дітей ангельської мови. Монреаль знаходиться у провінції Квебек, яка наогул французькомовна. І ангельську мову не всі діти завучують у сім'ї. Некоторим доводиться завучувати у школі, але про це розкаже вже сама наша гостя. Я ще одна особливість сьогоднішньої нашої розмови у тим, що проводив я її не на літературній мові, а на подляшском діалекті. Я говорив на мові своєї вёски, а Ася на мові своєї. Поскольку подляшская говорка може бути не зовсім зрозумілою для шмат кого з наших слухачів, так я Асіні откази переклав на літературну мову і наклав гэты пераклад на яе выказванні. Але перший адказ я пакінув у арыгінале, просто каб даць вам адчуць, як гучыць адзін з некалькіх відаў падляскіх гаворак, на якіх размаўляюць каля 70% беларусаў у Польшчы. Пачнем з пытання, пра якое, як мяркую, раней ці пазней даводзіцца думаць кожнаму, хто пакінуў краіну свайго дзяцінства і пераехаў жыць у іншую. Вам не шкода, што ваша жыццё склалася так, што вы, народжаная і выхаваная бацькамі беларусамі на Падляшшы, сваю ўласную сям'ю заснавалі ў Канадзе? І пры нагодзе, якую нацыянальную прыналежнасць выдалі б сваёй сям'і? Канадскую, канадска-беларускую, яшчэ нейкую іншую?
Яна, то вельмі цяжкі пытанне і такое складанае, бо тым, што, напрыклад, калі я думаю пра тое, як мы сабе азначаем, чы беларусамі, чы канадцамі, то все залежыць ад таго, хто, як люди на нас дзівяцца. Калі я дзівась в Польшчы і там росла, для нас одразу было ясно, чы мы не є полакамі. Потым я поехала в Мінськ студіваць, і туды там на нас дзівіліся не як на беларусов, оно як на полаков, так агульно нас туды такую категорію замикали. А в Канада, мені здається, що є таким вигодним місцем, в якому ніхто так направду не питається про те, ніхто не домагається, щоб тебе окреслячи. Так що, як тут живеш, то є просто якби банально, що ти скольж приїхав і у тебе є своя мова, і ніхто не вимагає, щоб ти тебе покидав і ставався якимось іншим. Так що, думаю, то є симпатично і в тому сенсі ні, мені не шкода. Але коли думаю про своїх дітей, наприклад, то так, я б хотіла, щоб вони були знали місце, в якому я провела моє дитинство. Але ти сам певні знаєш, що той час, що те місце теж так само міняється, воно не осталось таким, яке було 30 років тому. І коли ми їдемо дітям до баби, то я бачу, що діти в їх віку, вони більш говорять по-польську тепер, ніж по-нашому.
А ці ваші дочки можуть поговорити з бабцею по-подляску?
Помимо того, що до 2 років я...
Со своєю старшою дочкою, де є 2 років, я говорила виключно по-нашому, по-подляску. А потім вона натуральним чином вибрала французьку мову. Просто тому, що увесь час і усюди її чула. Але коли ми приїжджаємо на Подляшша, то вона вельми добре домовляється з бабцею по-нашому. І вельми добре бабцю розуміє. А молодшій дочці усього 4 роки, так що покуль тяжко сказати, яку мову вона вибере. Я бачу, що вона наогул говорить по-французьку, як і тія діти, з якими мої дівчатки найчастіше сутикаються. Але у моїх дочок є моцна емоціональна сувязь з нашою мовою. Коли не хочуть зробити мені приємність, коли нічого хочуть домагшися від мене, або коли мені сумно і вони хочуть мені повеселіти, так відзиваються до мене по-подляску.
Переходять на нашу подляску мову.
Коли ми вже говоримо про сімейні справи, так ці не сказали б ви некілька слов про свого мужа, як ви з ним познайомилися?
то, знаєш, довга історія.
Гэта даволі довгая гісторыя. Пачну з таго, што правінцыя Квебек у Канадзе, адкуль мой муж Ян, і Францыя маюць шмат праграмаў абмену для моладзі. Ён у маладосці штогод ездзіў у Францыю, летам там працаваў і выпадкова сустрэў людзей з Латвіі. Яму было вельмі цікава пазнаёміцца з людзьмі, у якіх была свая незалежная новая дзяржава. Я думаю, яму было асабліва цікава і таму, што гэта было больш-менш тады, калі ў Квебеку моцна думалі пра незалежнасць. Ён паехаў на год у Рыгу, дзе працаваў настаўнікам французскай мовы, і там вывучаў латышскую мову. Яму таксама былі цікавыя славянскія мовы і ўсходняя Еўропа наогул. Ён вывучаў паліталогію, і яму трэба было веданне расейскай мовы. Таму ён трапіў у Менск, каб вывучыць гэтую мову на моўных курсах. У Менску ва ўніверсітэце мы і сустрэліся.
Спаткаліся ў Менску на ўніверсітэце.
А што рабілі ў Менску вы?
Я поехала до Мінська.
Я тады вывучала ангельскую мову з педагагічным ухілам у лінгвістычным універсітэце, але гэта было таксама звязанае з вывучэннем беларускай мовы і літаратуры. Я нават не ведаю, як дакладна назваць той мой факультэт ці спецыяльнасць. Гэта было нешта міждысцыплінарнае, калі можна так сказаць.
Інтердысцыплінарнае.
Што вы робіце ў Канадзе? У вас ёсць нейкая сталая пасада, ці вы займаецеся выключна домам і сям'ёй?
Думаю, що цікаве питання буде для тих всіх, які закінчили...
Так, у мене є тут сталая праця. Я думаю, усім тим, хто закінчив лінгвістичний університет у Мінську, буде цікаво довідатися, що дипломи гэтага університету з педагогічною спеціальністю признаються уладами у Канаді, то бок у провінції Квебек. У інших провінціях може бути інакше, тому що у кожної провінції своє адукаційне правило. У нас, каб вучити дітей ангельської мови, чим якраз займаюся я, треба ще відати французьку мову і здати відповідний екзамен з гэтай мови. Ну і ёсць яшчэ некаторыя іншыя патрабаванні. Наприклад, каб атрымаць дазвол на сталую працу, мне трэба было запісацца на курсы і здаць экзамен з ведання адукацыйнай сістэмы ў Квебеку. Дарэчы, ангельская мова ў Квебеку навучаецца як замежная. Мяне гэта вельмі здзівіла, як і факт, што дзеці ў Квебеку ведаюць ангельскую мову не лепей за тых, якіх я вучыла ангельскай мове ў Польшчы.
Маю, наприклад, порівнанні з навучанням у Польшчы.
Давайте цяпер крыху пагаворым пра краіну і горад, дзе вы жывяце. Калі мы тут у Еўропе гаворым пра Амерыку і амерыканцаў, дык наогул маем на думцы ЗША і грамадзянаў ЗША. А што з Канадай? Як бы вы акрэслілі пачуццё быцця канадцам? Што гэта? І чым яно адрозніваецца ад пачуцця быцця амерыканцам? Ці амерыканцы часам не глядзяць на канадцаў як на сваіх малодшых братоў?
Ян, тут знову вельмі цяжкі питання, і я би...
Ян, гэта знову вельмі цяжкое питання. Я не хотела б абагульняць. Притым, я ведаю вельмі няшмат американцаў, якія выраслі ў Америцы. Мы тут, у Квебеку, живім у асобным свете, французскамоўным. І наогул няшмат ведаем пра астатню Америку, пра ЗША. Ёсць, канешне, мясцовыя уявленні і стереотипы пра американцаў, але я не думаю, што мне варта іх паўтараць. Калі я раней думала пра Канаду ці пра ЗША, дык уяўляла гэтыя краіны перш за ўсё праз прызму кніжак, якія чытала ў дзяцінстве. Ну вось Амерыку я бачыла вачыма герояў кніжак Марка Твена. Я уяўляла сабе Амерыку і Канаду як месца з магутнай і некранутай прыродай, ды з вялікімі прасторамі. Ну а цяпер, калі я жыву ў Монрэале, у асобным свеце ў самой Канадзе, мне цяжка рабіць абагульненне наконт канадцаў ці амерыканцаў. Я толькі скажу, што з ангельскамоўнымі канадцамі я па-сапраўднаму познайомілася адносна нядаўна, калі паехала на поўнач Канады і жыла ў вёсцы аўтахтонаў. Там былі не толькі аўтахтоны, але туды прыязджалі і ангельскамоўныя канадцы, і французскамоўныя. Мы там сустракаліся, разам працавалі.
Ведаеце, калі людзі ў Еўропе і чулі нешта больш канкрэтнае пра Квебек, дык хутчэй пра тое, што гэтая правінцыя хоча аддзяліцца ад Канады. Гэта праўда? Як вы адчуваеце гэтыя сепаратысцкія тэндэнцыі?
Я думаю, найважнейшае значэнне ў Квебеку мае моўны падзел. Гэта людзей сапраўды кранае. Калі ў Квебек прыязджаюць новыя эмігранты, дык людзі не так цікавяцца тым, адкуль ты прыехаў і якая ў цябе свая мова, а тым, якую мову ты выбераш тут, французскую ці ангельскую. Значыць, людзей тут цікавяць перш за ўсё, на які бок ты станеш, французскамоўны ці ангельскамоўны. Што тычыцца сепаратысцкіх тэндэнцый, цяжка адназначна сказаць. Зусім недавно у нас відбулися вибори, які у Квебеку виграла партія, яку називають сепаратистською. Але я не думаю, що людей тут моцно займає питання сепаратизму. У Квебеку люди наогул не погоджаються, коли можна так сказати, з агульнонаціональним політичним проєктом, який представляє керуна консервативна партія. Людям не подобається зближення Канади з США. Людям не подобається агульнонаціональна економічна політика і спосіб, як Україні ділять національне багаття. Люди Квебеку глядять більш на скандинавські країни. Вони хотіли б більш соціально орієнтованої політики, більш справедливої для усіх, а не такої моделі капіталізму, якої притримуються консерватори.
Розкажіть тепер кругу про ваше життя на півночі Канади. Як далеко на півночі ви були і що ви там робили?
Це було дуже в тому випадку, але було саме вибір мені.
У гэтым було і крыху випадковості, і крыху уласнага жадання. Мне поўнач вельмі падабаецца. Мне падабалася, калі я была ў Шатлянды на гібрыдскіх астравах. Мне таксама падабалася, калі я была на поўначы Расіі, над Белым морам і на славутых Салаўках. На тых Салаўках мне нехта сказаў, што калі там пад канец восені замерзае мора, дык трэба чакаць ажно да вясны, каб адтуль выбрацца. Мене гэта моцна уразіла. Я тады адчула смак вялікай прыгоды. У Канаді у своїй поїздці на північ я сполучила працю з вчобою. Я там працювала наставницею у школі і одночасово проводила досліди і збирала матеріали для своєї магістерської праці з лінгвістики.
Коли ви кажете про своє життя серед автохтонів, так я здогадуюся, що ви маєте на увазі інуїтів, ці, як я ще їх називають, ескімосів, так?
Так, увесь гэты выезд я даволі доўга афармляла ў Монреале. Потым мне пазванілі з адной вёскі інуітаў, яны не любяць, калі іх называюць эскімосамі, і запрапанавалі працу. Гэта вёска, яна называецца Кую-Арапік, аказалася на самым поўдні канадскай поўначы. Я была крыху расчараваная. Ну, маўляў, там не будзе так файна, як на далёкай поўначы. Але потым я дазналася, што ў той вёсцы, акрамя інуітаў, жывуць і індзеі з народу Кры. І цікавасць у мяне зноў павысілася. Значыць, месца было на інуіцка-індзейскім памежжы. Ну, так я пагадзілася і паехала. І ні разу за 5 гадоў я не пашкадавала аб гэтым рашэнні.
Я не пашкадавала таго праз 5 лет.
Гэта была размова з Асяй Яніна Кандрацюк, беларускай з Падляшша, якая навучае ангельскай мове французскамоўных дзяцей у Канадзе. Поўнасцю гэтую размову вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. З вамі развітваецца Ян Максімюк. Да сустрэчы праз тыдзень.
У кафе «Европа» з Асяй Яніной Кандрацюк, якая жыве ў Канадзе, гутарыў Ян Максімюк.
Шарая гадзіна.
Доўгі вечар.
Ранняя раніца.
Час свабоды.
Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях.
Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц.
Радыё для сяброў.